Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 dhjetorit i argumentet kryesore, nga veprimtarit festive të Benediktit të 16 në solemnitetin e Krishtlindjes që vion dhe vitit të ri 2008 i cili tashmë troket në porta tona.
Sot Kisha Katolike kremtoi festën e familjes Shejte, model për të gjitha familjet e krishtere.
67 vjet më parë në Shkodër vdiste poeti kombëtar i shqiptarëve At Gjergj Fishta.
Dialogu, toleranca, respekti për dinjitetin e njeriut janë tema qendrore të takimit në përgatitje e sipër ndërmjet Benediktit 16 dhe liderëve musliman që i shkruan papës. Intervistë me kardinalin Toha.
Shëjtorët e javës së ardhshme.
Në rubrikën muzikore Gzim Botës nga George Friedrich Handel.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Dëgjues të nderuar, po fillojmë emisionin me kremtimet liturgjike të kohës së Krishtlindjes 2007-2008 kryesuar nga Ati Shejt Benedikti 16. Atmosfera festive javës së kaluar ngarkuar me veprimtari vijoi sot me engjëllin e të Zot të Benediktit të 16 në sheshin e Shënt Pietrit në Vatikan në festën liturgjike të familjes Shejtit të Nazaretit të cilën Papa kujtoi në lutje. E në sfond të lutjes u ndjen fort thirrjet e frymzuara për mbrojtjen e familjes të mesazhit papnor për një janarin e ardhshëm dhe të shumë fjalimeve e audiencave të mbajtura gjatë vitit 2007. Veprimtarit papnore do të vijojnë me kremtime tjera të kryesuara nga Ati Shejt Benedikti 16 duke u nisur nga kremtimet e vitit të ri 2008 për të përfunduar me solemnitetin e dëftimit të Zotit.
Kremtimet e mëdha festive kryesuar nga Ati Shejt nisën të martën e kaluar në mesnat, kur Papa Benedikti i 16 kryesoi meshën solemne në Bazilikën e Vatikanit.
Mesazhi i Krishtlindjes na bën të kujtojmë errësirën e një bote të mbyllur e më të, tha Ati Shejt Ratzinger, na shpjegon realitetin që kemi çdo ditë parasysh. Por ai na thot edhe se hyji nuk e le veten të mbyllet nga jashtë. E gjen një hapësirë duke hyrë edhe nga stalla. Ka njerëz që e shikojnë dritën e tij dhe përqojnë atë. Me fjalet të ungjillit, engjëlli na flet edhe ne, e në liturgjinë Shejte drita shëlbusit hyn në jetën tonë.
Kështu shpreh Papa në meshën e mesnatës. Më pas ditën e Krishtlindjes në mesditë, Ati Shejt i dha aromës e botës, urbi et orbi, bekimin e tij apostolik nga loxha qendrore e bazilikës, duke kujtuar në radhë të parë njerëzit që jetojnë mirim, në padrejtësi, në luftë, e u kumtoi të gjithëve dritën e madhe të Krishtit.
Ndërmjet urimeve të shqiptura në 63 gjuhë të ndryshme të botës, ishte edhe urimi i Benediktit 16 në gjuhën Shqipe. Ta dëgjojmë. E shpresojmë dëgjues të nderuar që ky urim i Papës Benediktit të 16 drejtuar shqiptarëve, bashkuar me bekimin apostolik, do t'i hojë në të gjitha ditët e vitit 2008.
Kujtojmë se veprimtarit festive papnore do të vijojnë nesër në orën 18 në Bazilikën e Shën Pietrit, ku Benedikti i 16 do të kryesoj lutjet e para mbrëmësore solemnitetit të nënës së Zotit, pas cilave adhurimi i sakramentit dhe himni Te Deum në përfundim të vitit civil.
Ndërsa me 1 janar 2008, Papa do të kremtoj meshin e solemnitetit të nënës së Zotit në përkim me ditin e 21 botërore të paqes me temën Familja njerëzore, bashkësi e paqes.
Mesh të tjera të kryesuara nga Benedikti 16 do të jenë ajo orës 10 e së dielës 6 janar në solemnitetin e dëftimit të Zotit, po në Bazilikën e Shën Pietrit, dhe e orës 10 të dielën e mëpasme, festa e pagëzimit Krishtit në kapelen Sikstine, me ritin tradicional të pagëzimit të fëmijëve.
Së fundi me 25 janar, Papa do tjetë në Bazilikën e Shën Palit në Rom për kremtimin e lutjeve mbrëmësore në festën e të kthymit të apostullit të popujve.
Celi e shejtë shikon me shpres takimin për gatitje sipër, që vitin ardhshëm do t'i hap rrugën dialogut Benedikti 16 me përfaqësuesit e 138 liderve musliman, të cilët shkëmbyen letra gjatë muajve të fundit. Përmes një letre të dy drejtuar sekretarit shtetit Vatikanit, kardinalit Tarcisio Bertone, që u bë e njohur pardje, prisit islamik falneruan papen për gatishmërin që të regoj lidhur me takimin. U arrit kështu në përfundimin që në muajt e partë 2008-es, delegacionet e dyja palve të shihen për të përgatitur takimin, të cilin kardinali Jean-Louis Thorin, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, nuk murron ta quaj historik. Por ta dëgjojmë vet kardinalin Thorin në mikrofonin ton.
Il 19 novembre scorso, il kardinal Bertone.
Me 19 nëntorin e kaluar, kardinali Bertone ju përgjigj në emër të atit të shejt letrës e hapur nënshkruar nga 138 lideret musliman me një letër drejtuar princit Gazit të Jordanis, duke e njoftuar se Celia e shejt ishte e gatshme të priste një delegacion të përbër nga një grup përfaqësues i nënshkruesve, duke krijuar kështu mundësinë për shkëmbimin e mendimeve dhe të takimeve me institucionet e specializuara, siç është bie fjala Instituti Papnor për Studimet Arabe e Islamistike dhe Universiteti Gregoriana, lidhur me përmbajtjen e kësaj letre të hapur. Papa ju përgjigj se ishte gatshëm të pristin në audiencë në nënshkruesit. Kjo që etapa e parë. Pastaj me 12 dhjetorin e kaluar, gjithnjë princi Gazi ju përgjigj kardinalit Bertone duke njoftuar se pranonte ftesën e Selis së Shejt e ndërmjet shkurtit e marsit 2008-es do të vinin në Rom tre përfaqësues të nënshkruesve për ta përgatitur këtë takim që mund ta quajmë historik.
Questo incontro in un certo senso storico.
E cila do t'jen temat kryesore të takimit?
Penso che saranno tre temi principali.
Mendoj se do t'jen tri tema kryesore. Se pari, respekti efektiv i dignitetit e njeriut, i të drejtave të ti. Në radhë të parë, i së drejtës për lirin e ndërgjegjes e të fes. Pastaj, nevoja e dialogut në të fetar që kryon kushtet për njohjen objektive të fes e tjetrit. Se fundi, si që shkruan kardinali Bertone në letrën e ti, edukimi të rinjve me frymin e respektit reciprok e të tolerancës. Mbetet për të caktuar data, por mund të them se të dyja palët kanë vullnetin e mirë, gjë që më shtyn ta shikoj plot shpresë këtë takim, i cili besoj se do të përfundoj me sukses.
Io sono molto fiducioso nella riuscita di questo incontro.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik me 30 dhjetor, përkujtojmë 67 dhjetorin e vdekjes së poetit kombëtar Atgjergj Fishtes.
Dita e 30 dhjetorit vjetës 1914 regjistrohet në të gjitha kronikat historike të Shqipërisë në prag të një robërie të re. Gjergj Fishta, poeti kombëtar, kishte në rrujet. Të nesër me në vonë një grup zhgunamurtësh, hapte me zemër të këputun vorrin e poetit, për me ja plotësu dishirin e mram, një kryç drunit kjo shatru, nxire e venma për mi kry, i vund të kryt një kryç dudhije.
Thonë se kur e pyte njenin prej kundërshtarve të ti se çka kishte lakmia të Fishtes, u përgjegj me një fjalë të vetme, funeralin, dhe kishte drejt, nuk janë për do kedo një kombitan, sepse kangatari lahutës nuk mund të des kur. Historia jetës e ti nuk umbyll në rasin e akullt, që si vllaznet me kapuqet franciskan ulën fort mbi sy për me mshehë lotët rëkaj vumbi reliket e ti.
Ende nuk ishin ter lotët kur në kish hynë furishëm ata që e quishin veten qlirimtar. Thu kishin ardhë me qliru dekunin prej vorit, thu prana i hoqen a qmetur kunorat me lule, flaken kryshin e thjesht prej dudhije e gricen shkrojlat, të elan rasen e ftoft, të bardh prej mermeri, pa emrin e ti, apo kishin ardhë me e qu prej vorit për ta martirizu, ashtu si bashkvlazent, me binjen se nuk do ta qon të kur ma rasen.
Fidhën bas vorit do të vinë të radha kishës, me gjasht shkort edhe asaj kujtuën se erdi fundi, e tek e ktheshin templin e hynis në teatër Sukush, paprit u kujtuën se ai s'kishte dekë, ai ishte gjithnjë aty. Atëherë u dyndën rishtas të vorri pa emën, e hapën me mlef, i nëzoren ngurqëm eshnët dhe i flakën ndri.
Besun se tashmak ishte marfon, zdo t'i një gjoj i mazani, po kangatari i mrizit zanave i metun pavor, vjoj tjeton të strukën kujtesen, en legjende në kombit, bashk me herojt e epopesti, tui prit me ciu praprasen.
E u ringjall sa po kombi bani për pjekit e para për të këthyën jetë. U ringjall 50 vjetën basi kishtë mbyllë sytë me 28 vjetuar 1919 në salën e lidhjes e shkrimtarve të artistëve në Tiranë. Shi aty, ku ishte hedhë aqë shumë baltë mi emrin e ti të pamortë. Mandej me 30 vjetuar 1919 në klubin e Rinisë në Shkodër, preka ishin flakë jashtë. Bashkëmotat stigmatine e ishin shqiptua dënimet me vdekjet bashkëvllazënve.
Me 13 vjetor 1995, në fundin e kishës franceskane Gjuadole që por inërtohej, fillun gërmimet shina të vend ku ai kishte zdryp 55 vjet më parë. Në copat e tullave të materialit ndërtimi që mbushte vorrin, ai u gjet rishtas. Dolën nga dhe u grimca e shtënç çka përhapuna, të harrume prej ngutit e tmerrit të gjestit makabër. Zoti kishte premtu që të ruashin pikrisht eshtën të dorë sti djaftë, ta sajdore që shkroj lahutën e malcis, mrizin e zanave, valën e Parizit, anzat e Parnasit, gomarin e Babatasit, mija e mija vargjesh e reshtash, që duken si të shkrume sot e për sot.
E u ringjall me 29 vjetor 1996, kur emni madh u duk rishtas miras, vorri u rinërtue mbite nga dhnjeu kryqi dulis. E mande ata që nuk e kanë harrua kur, e pan për sërit e gjallë, thadruan mërmer një disti Shkodës që e deshti aq fort.
Atë gjërë që fishta është gjallë, është rikthyen gjithë popullit vet i cili janë njëu aq shumë mungesën. Për sërit e fatit gjenive, të cilët të i kalune për rrethanat kopshme, në përmohim vandalize me urejtje, rikthejen pamarimisht për me upri popujve të tyne në rrugën e lirisë vërtet.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot në festën e familjes shëndet të Jezusit, Shën Marisë dhe Shën Jozefit u përkujtua edhe Shën Felici Pap. Jemi pranë të ditën e Krishtlindjes.
Të hënën ardhshme do të kremtohet festa e Shën Silvestrit Pap, e shenjtoreve Donata e Hilaria Martire dhe Shën Melanis, matron romake. Është nata e vitit të ri 2008, Deo Gracias. Ta falënderojmë hyjin për gjitha ngjarjet e vitit kaluar dhe t'i lutemi të na dhurojë një vit të ri në përkim të plot me vullnetin e tij.
Të martën e ardhshme me 1 janar solemniteti i Maris nënës së Zotit, dita e parë e vitit të ri 2008 që shoqërohet me mesazhin e Papës për ditën e 41 botërore të paqes.
Të mërkurën ardhshme përkujtojmë shenjtorët Bazili dhe Gregori Nacianzenit, i peshkvije doktor të kishës, që me liturgjinë e festës tyre na kujtojnë se mbar bota e pa shëlbimin e Zotit.
Të ejtën është festa e emrit të shejt të Jezusit, qengjit të hyjit në bitë të cilin pushoj shpirti shejt në trajtën e plumbit, aty që shlynë katët të botës, në emër të ti edhe ne u bëm bitë të hyjit.
Premten ardhshme do të përkujtojmë Shën Elizabetën Seton dhe Shën Angelën e Folinjës, rregulltare franceskane. Na kujtojnë se kush e takon Zotin mbetet i mahnitur prej tij, e nuk mund të mos bëhet më njëherë misionar kumtus i Mesisë së vërtetë.
Java mbyllet të shtunën e ashme me festën e Shën Eduardit, mbret i Anglisë dhe Shën Gjonit Newman i peshgëve Filadelfis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liturgjia e festës na kujton se qielli u hap për dëftuar ardhen e birit të hyjit mes nesh. Ta pranojmë si Zot në zemrat e në shtëpit tona. Arrim kështu pranë përfundim të festave dimërore në solemnitetin e dëftimit të Zotit, që në Shqipëri e ndër shqiptar njihet edhe me emrin solemniteti i ujit bekuar, i cili do të krimtohet të dielën e arshme. Dhe gjusë të nderuar ndrojmë argumentin e vijojmë emisionin ton me rubriken javore të sedjeles kushtuar mozaiku të këngve të Krishtlindjes. Në emisionin e fundit që tingëllon si urim muzikor për vitin e ri 2008, juftojmë të ndiqni himnin e kompozitorit të famshëm Handel tituluar Gzim i Botës dhe një këngë gazmore feste, të dyja të këndura nga kori i katedrales së Shën Palit në Tiranë. Ti dëgjojmë së bashku. Thank you.
Atmosfera e Krishtlinjes shoqëron ditët që afrojnë fundin në vitit, me meloditë dhe këngët e saj. Madje ajo shkrihet dhe njësohet me festën tjetër, atë të nisjes së vitit të ri. Kështu gëzimi të parë i shtohet gëzimit tjetër, ashtu si kanon Georg Friedrich Händel në himnin e tij të njohur Gëzim botës.
E me kaq dhe gjusë të ndëruar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dhe gjofshim në emisionin tonë të nesërëm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.